para sa isang malaman,
makabuluhan,
at masustansyang talakayan sa isa sa pinakapaboritong libangan ng Pinoy,
ang pelikula.
Dito na tayo sa CineScholar. Oh, walang a-absent ha?
Dito sa pitong gatang, sa tabi ng buhuyan, may mga kasaysayan na kung nalalaman. Ito ay hindi chismis na pag-uusapan lang. Yung Leo, walang labis, walang kulang. May isang munting tindahan sa buhana ng buhuyan at sa kanto ng kalyer itong gatang. Dito ay nag-uumpukan ang ilan pilyo na walang hanap buhay kundi ganyan. Ito ay hindi chismis na pag-uusapan lang. Yurileo, walang labis, walang kulang. Ngunit bakit mayroon tao na katulad kong usyoso at sa buhay ng kapuhay kong siseto? Kumpikon ng iyong ugali at hindi ka pasensyoso, malamang oras-oras ba sa gulo? Ito ay hindi chismis na pag-uusapan lang. Yurileo, walang labis, walang kulang. Yurileo, narinileo, narinileo, narinileo. Yurileo, narinileo, narinileo, narinileo. Imposible ang maglihi kung ikaw ay may ang lahat narinig. Kung ibig mong mabuhay ng tahimik na tahimik, magpatay-patay ang kabawat saglit. Ito ay hindi chismis na pag-uusapan lang. Yurileo, walang labis, walang kulang. Itong aking inaawit, ang tama ay huwag magalit. Yan ang may bunga nangyaring isip. Gatang kailan may gunitang di mawawalit, taga rito ang aking iniibig. Yurileo, narinileo, narinileo, narinileo.
Okay. Yan po yung dito sa pitong gatang. Galing po sa pelikulang dito sa pitong gatang. Oh, na pinalabas noong 1992. Uh-huh. Ang bida si Idol FPJ. Kasama
kumanta
si
kumanta ng kantang ito ay si Fred Panopio.
Si Fred Panopio. Oh, maganda yung opening ni Fred Panopio dyan. Meron siyang ano tawag yung prologue.
May prologue.
Siya yung gumawa ng prologue sa pelikula bago nag-start yung pelikula. So siya yung pinaka-prologue. Okay, magandang gabi po. Ito po ang Cine Scholar, hatid ng UP Film Institute. Kasama niyo pa rin po si Roel.
Okay, si Renan Hot. Magandang gabi po sa mga nakikinig at sa mga UP Campus.
Hindi lang dito sa UP Campus. Oo, maski sa abroad. Na.
Pati abroad na.
Hello, Nanay.
Live stream po tayo.
So ngayong gabi po sinimulan namin sa music, no? Sa music na galing sa pelikulang dito sa Pitong Gatang. Mm-hmm. Kasi tama ang pag-usapan natin ngayong gabi. Aha. Mga pelikula ni FPJ. Oy, The King.
The King.
Oo.
Excited, marami yan.
So marami so, mga ako personally idol ko si The King at saka fan ako ni The King.
Oo, alam mo namang bawat pelikula ng The King talagang tumatabo sa patakilya.
Nung merong time yan, 'di ba, may FPJ sa GMA, 'di ba? Tuwing Sabado.
Oo.
At kahit nanood ka ba noon? Ako na, doon ko na papanood yung maraming FPJ
at
dun,
laging
eh.
Ano, no? Laging kahit na bumabalik-balik kahit kailan yung mga pelikula ni
Paulit-ulit lang yun, 'di ba?
Tinatanghilik pa rin ng mga masa ng Pilipino. So ganun katindi ang charisma.
Ano kaya yung novelty, bakit parang hindi nakakasawang panoorin si FPJ?
Yun oh. Ang ano, di ba pa?
So yan po yung i-explore natin ngayong hapon.
Okay, oo, tama.
At the same time siguro isasariwain, no? Yung ganda ng salita na yun, sasariwain po natin ang mga pelikula ni FPJ, ni The King, no? So siguro simulan na muna natin dito sa Pitong Gatang kasi nagsimula na rin lang tayo diyan.
Tama.
'Di ba? Mm-hmm. So ikwento natin yung sa Pitong Gatang. Alam niyo ba yung sa Pitong Gatang, yan ay isang kalye sa Tondo.
Tondo,
no? Mm-hmm. Ang pangalan ng kalye Pitong Gatang. Mm-hmm. So sikat na sikat ang Pitong Gatang nung circa 70s kasi actually hindi lang naman yung Pitong Gatang ang sikat eh. Marami ring sikat,
na
kalye sa Tondo. Oh. Mga 60s and 70s kasi diyan lumabas yung mga notorious na mga ng mga gangster ng mga kapanahunan na yon, no? So isa nga yung Pitong Gatang sa mga hindi ko ayoko sabihin kinatatakutan pero medyo sikat.
Oo.
Mas sikat lang, no?
Makulay ang lugar na yan. Para kay FPJ.
Sa pelikulang to kasama ni FPJ
si Nanette Medved, Berting Labra,
Berting Labra. So isa siyang barangay chairman, no? Mm-hmm. Sa Pitong Gatang. Mm-hmm. Tapos si Nanette Medved, actually siya yung nag-tame kay chairman. Mas matapang kasi siya kay kapitan eh.
Yung
character ni Nanette dito. Ano bang role ni Nanette dito? Hindi ko maalala yung pangalan niya eh. So si Lamberta Enriquez, si Lambing. So barangay chairwoman naman siya sa kabilang barangay.
Sa Mariposa, yung kabilang barangay naman, adjacent sa Pitong Gatang.
So, ayan. Okay, so ano bang pag-uusapan pa natin sa mga pelikula ni FPJ?
Siyempre, pag sinabi mo FPJ, sa dami ba naman ang pelikula?
Siguro para sa mga batang hindi nakakilala kay FPJ, meron pa bang, may mga bata bang hindi kilala sa FPJ? Kailan lang naman siya namatay? Namatay siya 2004, di ba?
2004.
2004 December, nung namatay siya.
December 2000.
Yun yung year na, yun yung nagbabalik ako sa television. Kasi tumigil ako sa Kapuso noon. Tumigil ako sa Kapuso ng 5 taon. Kasi nandoon ako sa kapamilya.
Okay.
So nung 2004, bumalik ako sa Kapuso. Ang nakakainis lang, pagbalik ko sa Kapuso, ang unang assignment ko, yung funeral ni Idol.
Memorable ka agad sa iyo.
Oo.
Kaya pala,
funeral ni Idol. Oo,
December 14 ito nangyari.
Oo.
Ang pagkamatay niya. So yun kaagad ang coverage na
na sinasumalang ako.
Dinirect mo.
Oo. Kaya
naku, sinabi yung funeral di ba? Halos 2 million.
Oh, 2 million
ang bumisita, parang yung Ninoy Aquino.
Ay,
yung pagkamatay ni Ninoy Aquino.
Parang ganoon. Pero yung
yun ba yung kung pag
pero kasi hindi ko makukumpara kasi bata pa ako nung namatay si Ninoy. Hindi ko pa inaabot yun.
Pagkakumpara nila. Yung daw para daw yun sa funeral ni Ninoy Aquino at ni Julie Vega noon namatay siya noon.
Ito yung
daw karami.
Tao. Ito yung alam mo yung pagmamahal ng mga tao kay FPJ nung sa burol niya. Maihalan tulad mo kay Pope John Paul II nung dumalaw siya rito yung papal visit. Kasi nandun ako eh nung papal visit 1995 nagko-cover na kami noon. So yung papal visit, ito yung tipong kasi nakikita mo nagdadaan si Pope, yung kinikilabutan ka, naiyak ka. Ganun din yung kay FPJ.
Ganun katindi ang karisma nun.
Yung kay FPJ ganun din, alam mo na yung mga tao talaga solemn na solemn. Alam mo yun, pati yung mga barumbado sa kung saan sa mga kali na brumbado sila sa pila pero pagdating sa loob nung sa burol wala talagang solemn na solemn.
Ibang klase. Ano ba meron itong taong ito?
Ano ba meron itong taong to? At saka ayan, pag-usapan natin yung mga pelikula niya at So hindi ko alam kung paano tayo magsimula. Umpisa mo na.
Well,
early life.
Siyempre, early life niya, no? Hindi siya talaga si Fernando po. Ang katunayan, ang totoong Fernando po Jr. ay si Conrad po, yung kanyang kapatid. Yun yung kanyang ginamit na screen name nung nagsimula siya talaga.
Oo.
Tapos ang magulang niya ay si ito talaga memorable yung kanyang mga magulang. Bakit? Bakit?
Si Senior.
Oo. Fernando po Senior. Bakit ka mo memorable sa UP?
Oh, memorable sa UP yan. Oo.
Siya lang naman yung icon ng ating
oblation. Siya yung model.
Siya yung model.
At, pero to be very strict, isa lang siya.
Isa lang siya.
Oh, isa lang siya sa models. Oh, parang tatlo yata silang model noon.
Pero
yung pinakasikat,
alam ko nasa fine arts yung original noon.
Oh, Fernando po Senior yung pinakasikat na nagmodelo para sa oblation.
Tama. Ganun. At syempre, ang nanay niya na si Elizabeth Kelly ay isang Amerikana.
Oh.
Yeah. So kaya nagkaroon ng issue doon na yung kanyang citizenship kasi nga Amerikana ang kanyang
Amerikana. Oh.
So bago tayo
mag-break muna tayo.
Teka muna, bago tayo mag-break, no, meron pa tayong konting oras. You can follow us on Facebook nga pa, no, facebook.com/DZUP1602AM. Of course, follow us on Instagram. Ano ba to? Twitter at DZUP1602 at www.dzup.org. Yun, yung mga live stream natin, no? At pwede rin nyo kaming tawagan sa 503-8288 or i-text or tawagan sa cellphone number 0927-220-8332. Ayan.
Okay. So, kayo pa rin po ay nakikinig sa CineScholar dito sa DZUP1602AM kasapi ng KBP.
Kabisanan mga broadcaster ng Pilipinas.
Halika na't makinig sa
subject mo.
Math! I like problem solving.
Gusto ko ng experiments. Science!
English! I love music!
P!
Hindi ko po alam.
Bigyan natin ang lahat ng kabataan ng favorite subject. Ang edukasyon ay karapatan ng lahat at ito'y hindi pinagkakait kanino man. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Sari-sari ang tinig ng ating mga kaibigan. Pero paano nga ba makakaimik ang ating mga kaibigan sa pang-aabuso? Tayo lamang ang makapagbibigay sa kanila ng tinig. Ang boses nila ay ang boses natin.
Igalang ang karapatan ng mga hayop. Itigil ang animal cruelty. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Music download complete. Movie download complete. Software download complete. Computer malfunction. Computer malfunction.
Ang pamimirata ng mga pelikula, palabas sa telebisyon, musika at iba pa ay labag sa batas. Tangkilikin lamang ang mga orihinal na produkto. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Para sa isang malaman,
makabuluhan,
at masustansyang talakayan sa isa sa pinakapaboritong libangan ng Pinoy,
ang pelikula.
Dito na tayo
sa CineScholar!
Walang a-absent ha?
Okay, nagbabalik pa rin po ang CineScholar. Tandito pa rin si ang inyong kasama dito sa UPFI, si Renan po.
At si Roel. Dapat hindi kasama. Ano ba yung kabatak? Kakiskisang siko?
Yun.
Kasi pag kasama, ibang network yung kasama. Kasama ba?
Wala pa.
Kasali tayo.
Kayon, ang ating kasali.
Tayo kasali, oo. Oh, kasali. Kasama.
Yun pala yung ating DZUP. Kasali ka.
Kasali ka.
Tama.
Hindi ka ututang dila.
Yun.
Iba naman yan.
Pwede.
Okay. Pinag-uusapan pa rin natin si FBJ. Mga pelikula ni FBJ.
Kahit dalawang araw tayo mag-uusap dito, hindi tayo matatapos dahil sa dami
lang,
ng mga...
Ang hindi ko lang talaga matanto kung paano tayo magsisimula.
Yun.
Ang dami-dami kasing pwede nating pag-usapan tungkol kay FBJ.
Oo nga. yun.
Kasi kung di mo na itatanong, gumawa ako ng study ni FPJ.
Oo nga pala. Oo nga, tama.
2004.
At ikaw na interview ko pa ng mga network tungkol dyan. Oo,
tungkol kay FPJ kasi talagang inaral ko yung mga pelikula niya.
Mm-hmm.
So may mga konti rin na tayong napulot ng mga kumbaga masasabi nating general na information with regards kung paano mo titingnan yung pangkalahatang pelikula ni FPJ.
Totoo ba na ano, may trivia diyan, no? May katanungan, maraming ano na bawal siyang mamatay sa mga pelikula niya.
Ah, joke lang 'yon.
Joke lang 'yon?
Oo.
Kasi talagang sumasama daw ang mga nanonood.
Oh, kasi hindi.
Mga fans.
Kasi siguro kung titingnan mo yung mystique na 'yon.
Oh.
Ganito kasi 'yun eh. Yung may tinatawag na yung sa star system. Yung sa star system na umiiral sa film industry.
Uh-huh.
'Di ba? Ang nung kapanahon na nung 60s hanggang siguro sabihin na natin 80s.
Mm-hmm.
So, ang artista sa pelikula, hindi mo siya makikita. Hindi mo siya makikita. Makikita okay. mo lang yung artista na yan sa pelikula lang.
Oo.
So, kung kunyari, yung artista, gumawa siya ng tatlong pelikula lang sa isang taon, mm-hmm. ibig sabihin, tatlong beses mo lang makikita yung artista na yan. The rest of the year, hindi mo siya makikita maski saan.
Talagang so, sa big screen lang.
Sa big screen lang. Oo. So, parang merong inaano na ayaw ng mga audience na minsan lang nila makikita yung idol nila, mamamatay pa.
Oo nga.
Kaya
ganun.
Kaya ang tendency yan na nabuo nila FPJ mula nung early years pa nung career niya nung nagpo-produce siya ng pelikula na hindi dapat papatayin yung bida. Oo. So isang ano yan, isang malaking ano ni FPJ yan na kumbaga convention sa lahat ng pelikula niya. Meron lang isang pelikula talaga na pinatay siya. Na namatay siya,
mm-hmm.
pero hindi pa rin nakita ng audience yung fact na nawalan siya ng hininga.
Nabaril siya tapos makikita. Oo, namatay, hindi, diba? Hindi ganun.
Hindi pinakitan ganun. Mm-hmm. Hindi katulad nila Erap,
mm-hmm.
hindi katulad ni Ramon Revilla, nila, ano, hindi katulad ng mga ganun. No? Si FPJ, pag kunyari, basta mayroon isang pelikula na pinako siya sa krus, pero hindi nakita ng audience na nalagutan siya ng hininga.
Mm-hmm. So
actually yung ending pa ng pelikula na yon, nakasakay pa siya sa kabayo. So nangangabayo siya papunta sa Bukang Liwayway.
Open-ended yan.
Open-ended. So hindi alam ng audience kung namatay ba talaga.
Oo.
So yun yung ano ng star system. Kaya nga kung makikita mo yung kumbaga yung staying power ni FPJ umabot hanggang sa 2000 eh.
Oo.
Yung last film niya, di ba, 2003, bago siya namatay, 1 year bago siya namatay.
Oo.
Sino ba yan? Si Efren Bata Reyes. Partners.
Partners.
Yung Partners na pelikula.
No?
Meron siyang staying power na talagang pag sinabing FPJ film yan, talagang dudumugi ng tao yan. Kasi
tama.
Sa buong, nung mga time na yun, 2003, isang pelikula lang ang ginagawa niya sa isang taon. Eh.
Mm.
Pero the rest of the year, hindi mo siya makikita. So wala kang mababalita ang chismis tungkol sa kanya, kung ano ginagawa niya.
No?
Oh, walang TV appearance. Maski nga nung tumakbo siya, di ba, hindi pa rin palagi nakikita maski ano.
Parang may mystery, no? May mystery effect. Pero doon siya kinakagat eh. Parang yun ang talong nasasabik yung mga fans.
Oh, yun nga yung ano doon. No? Kaya meron ganong elemento sa kanya mga pelikula.
Mm-hmm.
So, ayan, pag-usapan na, ano ba yung pinakaunang pelikula niya? Bati sa yung research.
Oo.
Masinsin ang research.
Tama. Si FPJ noong high school dropout siya, no? Yung primary niya, yung elementary niya sa San Beda College.
Mm-hmm.
Okay, 1953. Tapos, nag-San Sebastian College siya. Tapos, tapos kinontinue niya sa Mapua Institute of Technology. Tapos nag-UE rin siya. Pero dahil at the early age na namatay yung kanyang ama, mm-hmm. si Senior, naging breadwinner na siya si FPJ.
So at
the early age of 14, alam mo ba na binigyan siya ng break bilang messenger boy.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Tapos pagkatapos ng messenger boy, naging ano siya, nagbigyan siya ng acting role starting as a stuntman.
Oo.
sa Everlasting Picture noon. Ito ang pamagatan ng anak ni Polaris, son of Polaris. Ah. At the age of 14 pa lang.
At the age of 14.
Oo, 14 pa lang.
Siya yung so, anak ni Polaris.
Oo, oh, yan ang unang pelikula niya na ginawa. Na hindi naman naging big hit.
Aha.
Yun, oh. Kasi nga lang, pagdating ng pelikula lang, Low Waist Gang.
Oo.
Na sama-sama mga... Actually, hindi naman siya talaga ang bida ron eh. Marami sila, di ba? Hindi naman, nandun si Dolphy. Saldi Shornak pa nung time na yun.
Saldi Shornak. Oh, mas Chiquito, pa si Saldi Shornak nun.
Chiquito. Yun, doon nagkaroon ng malaking break si FPJ na nag-hit yung movie na, alam mo ba na dahil doon sa Low Waist Gang, nagkaroon ng fad na yung mga pants,
naging
low waist.
Nag-low waist, oo.
Ganon katindi yung kasikatan yung movie na yun.
Yung mga...
So, ayun na, doon na nagsimula mga... acting career.
Acting career.
Daking.
So yung Low Waist Gang, para lang tong isang...
Parang cowboy setting, tete. Di ba? Parang ganun-ganun type. Eh.
Oo. Pero parang...
Mga barkada.
Barkada-barkada lang din to eh. Na ano eh.
Actually, talagang ang mahirap maghanap ng kopya niya kung may pagkakataon na maipalabas natin yun sa ating mga estudyante eh.
Oo.
Magandang pag-aralan din yan.
So, yung susunod na medyo landmark na pelikula ni FPJ na talagang dito siya nakilala bilang anong tawag doon? Yung magaling sa baril. Yung pelikulang Pepeng Kaliwete.
Ayun. Pepeng Kaliwete, 1958.
No? Pepeng Kaliwete. Ito talaga yung mabilis sa baril.
Oo.
No? Pero ang matindi dyan, Kaliwete.
Kaliwete. Yan. Doon makikita yun, di ba, yung mga trick ni FPJ na kinakasa sa...
Oo, kinakasa sa boots. Ta, ano, tapos tapos biglang akala mo nauna na yung kalaban na bumaril pero babagsak na pala yung kalaban nun kasi.
Ganun katindi.
Oo, ganun katindi. So, yun yung pelikula noong 1958 na pinagbitahan ni FPJ.
Mm-hmm.
No? Directed by... Sino director nito? Walang director.
Walang director na. Hindi pero, natin maukat.
Pero sa Santiago Premier Production.
Si Cirilo Santiago. Ano nila ano yan?
Yung producer.
Mm-hmm.
So susunod na landmark film is ito yung Anak ng Bulkan.
No? Anak ng Bulkan? Talaga?
Anak ng Bulkan. Napanood mo ba 'to?
Oo. Ako hindi. Paborito ko nung bata ako yan.
sige. Maikukwento mo ba? Natatandaan mo ba itong...
Si Goliath. Hindi mo alam yan. Siya ba yung FPJ? Siya ba yung bata doon?
Si Arturo. Siya si Arturo.
Okay. Yan. Si Goliath. Nagkaroon ng ano yan eh. Parang remake.
Mm-hmm.
Modern remake.
Oo.
Kasi yung Anak ng Bulkan, yung parang diluwa ng Bulkan, isang itlog na napakadambuhalang ibon. Si Goliath yung pangalan na ang inalagaan ng batang FPJ nun. So yun, parang ano yan eh. Yung pagmamahal niya sa animal, ganun, yung naging pet niya.
So yung Low Waist Gang na pinalabas nung 1956, nasundan pa yan ng Low Waist Gang at si Og sa Mindoro, tsaka isa pang Low Waist Gang Joins the Army.
Oh.
So naging three-part na series pa, no?
Okay. So, sinesenyasan na tayo ng
sige, pero bago 'yan, ipaparinig muna natin sa kanila isang bukod sa pagiging mahusay na artista.
Nako.
Si Daking ay mahusay rin
kumanta. Sa mga pelikula niya, dami niya mga kanta ginagawa.
Kaya nga dapat musical lang ginawa natin ngayon. Susunod, musical
pwede
lang.
Pag maganda na ating pag-research.
Oo.
Yun. So ang music nito mula sa kanyang pelikulang Batang Quiapo noong 1986, pinamagatang Kamusta Ka.
Okay, pakinggan natin.
Kamusta ka? Ikaw ay walang pinag-iba. Kanyang ka rin tayo ay huling magkita. Tandang-tanda ko pa habang ako'y papalayo. Tinitignan kita hanggang wala ka na. Kumusta ka? May kislap na ang iyong mata. Elata na, daigdig mo ngayon ay kaysaya.
siguro ay nagmamahal ka na ng totoo. Siya ba'y katulad ko nung tayong dalawa? O kay tagal na ako'y nag-isip at naghintay, makita ka, may yakap at muli kang mahagal. Ngunit ngayong nangyari na, ako ay nautal. Walang masabi kundi, kumusta ka? Sa aking mga kaibigan, na niminsan ay hindi nawala sa aking isipan. Pagmamahal, magpakailanman sa aking puso. Sa iyo, kayo, at sa lahat ng tao. Kumusta ka? Ikaw ay walang pinag-iba. Alata na daigdig mo ngayon ay kay saya. Siguro ay nagmamahal ka na ng totoo. Sabay katulad ko nung tayong dalawa. O kay tagal na ako'y nag-isip at naghintay, makita ka, mayakap at muli kang mahakal. Ngunit ngayong nangyari na, ako ay nautal. Walang masabi kundi, kumusta ka? O kay tagal na ako'y nag-isip at naghintay, makita ka, mayakap at muli kang mahagal. Ngunit ngayong nangyari na, ako ay nauutan. Walang masabi kundi, kumusta ka? Kumusta ka? Ikaw ay walang pinag-iba. Walang masabi kundi, kumusta ka?
Natin pakilaman yan. Baka madamay pa tayo.
Ilang krimen na ba ang hindi na ibalita dahil lamang sa takot at pangamba? Makialam at magbigay alam. I-report ang mga insidente ng krimen sa Patrol 117 o sa UP Diliman Police sa numerong 981-8500 Local 113. Bawat report ay malaking ambag sa ating pagpuksa sa krimen. Krimen, ating bantayan upang maiwasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Walang himala! Ang himala ay nasa puso ng tao! Nasa puso ng lahat! Tayo ang gumagawa ng himala!
Walang himala kung walang paniniwala. Walang himala kung walang ginagawa. Sama-sama tayo sa pagkamit ng malaya at mapagpalayang pelikulang Pilipino. Tangkilikin natin ang mga obrang likha mula sa sarili nating mga kamay. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Para ko!
Ay, shucks! Muntik na yun ah!
Delikadong magbaba ng pasahero sa maling babaan. Mga mamang driver, ang buhay ng inyong mga pasahero ay nakasalalay sa inyong mga kamay. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Ang tunay na brad, hindi ka sasaktan.
Ang tunay na brad, hindi ka pipilitin kung ayaw mong gawin.
Ang tunay na brad, hindi ka papahiyain.
Ang tunay na Brad, hindi ka papahirapan at pagtatawanan.
Mula 2001, mahigit 23 na ang namatay dahil sa hazing.
Huwag magpaloko sa Brad na hindi totoo.
Dahil sa kapatiran, walang sakitan.
Isang mensahe mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Yung bill niyo po sa kuryente.
Ano ba yan? Kararating lang ng bill ng tubig, kuryente naman ngayon. Sabi pa sa balita, magtataas ng singil sa kuryente. Kasalanan to ng gobyerno eh.
Ma, naiwanan niyo pong naka-on yung TV sa kwarto.
Eh kasi naman...
Tsaka ma, umaapaw na po yung tubig sa banyo.
Kami nating gastusin.
Wala na ba tayong magagawa kung hindi ang manisi? Maging mapanuri sa sarili. Kung minsan, ang ugat ng problema ay nagsisimula sa atin.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Para sa isang malaman,
makabuluhan,
at masustansyang talakayan sa isa sa pinakapaboritong libangan ng Pinoy,
ang pelikula.
Dito na tayo
sa Cine Scholar.
Oh, walang a-absent ha?
Okay, nagbabalik po ang Cine Scholar at
pinag-uusapan natin si FPJ.
FPJ no? Po, pinag-uusapan pa rin natin.
Mga pelikula ni FPJ. Na pag-usapan natin yung character ni FPJ. No? Mm-hmm. Sa inaral ko noon yung paano mo ikukumpara, paano may hahalin tulad or paano natin i-distinguish yung character ni FPJ na sinasabi nga siya ngayon the king ng action films
nga.
Eh. Bakit siya the king at saka ano yung brand ng pagiging bayani ng hero.
Oo. Kasi sinasabi nga nila people's champion mga ang sinasabi dito masyado daw ano si The King.
So kung titingnan mo kasi sa yung mga kabatch niya, sino ba yung mga kabatch niya? Kabatch niya talaga si Ramon Revilla. Si Erap.
Erap ang best friend niya syempre.
Oo, si Erap. Tapos si yung mga
Dolphy syempre. Yan.
Oh, pero kasi si Dolphy hindi action film. Eh. Yung mga action stars.
Oo.
So yan yung tatlong kaano niya, no? Mga sumunod sa kanila, mas younger ng konti sa kanila, sila Ace Berhal, Rudy Fernandez, Philip Salvador.
No?
Pero kung titingnan mo, yung kumbaga, si Erap, siya yung hoodlum.
Siya yung hoodlum,
Siya yung sanggano talaga na, na ano, na batang kiyapo. Yan talaga yung ano ni Erap, eh. No? Tapos si Ramon Revilla naman, siya naman yung bandido. Talagang halangang kaluluwa na bandido. No, yung taong labas kumbaga yun. Tinatawag na taong labas sa do sa Cavite, sa mga katagalugang ano, di ba?
Sa mga agi-agimat na movie
yung mga
yan,
taong labas. Oh, si Revilla, si FPJ.
Meron silang ano, no? Kanya-kanyang character.
Oh, may kanya-kanyang character. Si FPJ, iba yung brand niya ng hero eh. Ito yung
parang clean cut.
Hindi ko maiyan eh. Basta palaging pag panoorin mo lahat ng pelikula niya, palaging mabait siya sa umpisa.
Oo.
So siya yung tinatawag na underdog palagi.
Tama.
Wala kang makikitang FPJ na character na kinulong. Meron siguro nakakulong siya pag nagsimula yung pelikula, lalabas na siya sa kulungan, pakakawalan na siya.
Mm-hmm.
So tapos palaging kapag nakulong man siya, kasi ang dahilan pinagtanggol niya yung pamilya niya. So ibig sabihin hindi siya gumawa ng karumal-dumal na krimen talaga.
Bad boy image.
Walang bad boy
image. Nakulong kasi bad boy.
Tapos palaging hindi mo siya makikita na nasa naghihimas ng rehas. So, sa lahat ng pelikulang napanood ko sa kanya, parang hindi pa ako nakakita na naghihimas siya ng rehas. Merong eksena sa preso, sa kulungan, sa bilibid, pero nasa labas na siya, palabas na siya ng bilibid. No? Meron siyang eksena sa Palawan, sa penal colony. Pero pauwi na siya. So wala kang makikita, hindi katulad si Ramon Revilla, naghihimas ng rehas, ganun din si Erap.
Si Salonga,
di ba? Pero si FPJ wala kang makikita ng ganun. So palaging malinis yung konsensya.
Na role. Yun.
Tapos yun nga, tapos sabi ko nga, ito nga yung pelikulang lahat ng character ni FPJ, maski yung sukdula na, yung galit na siya, basta sinabi sa kanyang, Itay, itigil mo na yan. O kaya sinabi ng nanay niya na, Anak, tama na. titigil na siya. Titigil na, tapos na. No? Okay. Kaya niya lang papatayin or gagawin ano kapag merong patalikod na yung tatrader rin siya, no? So sa kanya lang tutuluyan. Pero kapag hindi naman, hindi niya tutuluyan. So merong ganun, no? Kumbaga, ito yung sinasabi na ito yung parang pinagpipitaga natin mga lalaki na macho tayo.
Macho.
Pero maginoo, di ba? Kayang si merong control. Oh. Si FPJ ang idol.
Ang idol.
Oo. So, yung mga earlier na mga sinuunang pag-aaral tungkol sa imahe ng isang action star, isang bida sa isang action na pelikula o hindi man action na pelikula o sa teatro na bida, sinasabi na palaging ang bida ng pelikulang Pilipino, ang bida palagi dahil ang pinagsimula nating tradisyon ay galing sa Moro-Moro, sa mga pasyon.
Mm-hmm.
Palaging ang bida ay si Jesucristo.
Oh.
So ngayon, si FPJ na isa, anong tawag doon, na imbibe niya sa karakter niya, yung imahe ni Jesucristo.
Ganun.
Parang sinasabi na yung ginagawa ni FPJ parang Jesucristo na dumarating siya para iligtas ang mundo. So kung papanoorin mo lahat ng pelikula niya, Merong ganong klaseng direction, may ganong klaseng trajectory.
Tama, yung mga panday niya, yung mga ganun, superhero talaga.
Yun superhero, talaga, superhero. Talagang hindi mo pagkakitaan ng ano ng mali eh.
Oo nga.
No? Hindi mo hindi mo mapupunay, hindi mo malalait na, hero-hero ka dyan, pero pagtalikod, balasubas naman pala.
Oo nga.
Diba?
Siguro baka nasa script talaga, no? Talagang nakaano sa image niya, nakaswak.
Hindi, yun yung ano talaga. Diba, yun yung branding na sinimulan mula pa nung pinakaunang pelikula. Kaya nga napakaganda kung mapapanood natin talaga ng buo itong anak ni Polaris eh, tsaka yung Louis Gang, kung meron tayong makitang
kopya
niyan. Kasi yan yung nagsaspell out nung kung paano talaga nagsimula si FPJ.
Mm-hmm.
Tapos siguro kung masusundan natin pagdating ng, lalo na itong Pepeng Kaliwete.
Oo nga.
Kung paano nahubog.
Nahubog, tama. Yan.
Kasi pagdating dito sa mga 1960s films, medyo buo na yung imahe niya sa sarili.
Tama. So talagang, consistent box office ano eh.
Oo.
So ano yung formula na yon na meron ang Daking?
Oo.
Diba?
Pero yun pa lang, isa pa lang yun, isang formula pa lang yun sa character pa lang ng bida.
Sa character ng bida.
Ayun. Oo. Kasi hindi naman kinakailangan ano eh. Paano sabihin yun? Hindi naman kinakailangan palagi siyang may kasuntukan.
Mm.
No? Kasi may mga pelikulang katulad nung Partners.
Okay.
Yung pinakahuling pelikula, Partners.
Billiards. Kasama si Efren Bata.
Sa Partners, hindi siya yung maraming bakbakan.
Oh.
Alam mo kung sino yung maraming bakbakan sa Partners?
Sino?
Si Luming.
Ganun.
Si Isaac, ano yun? First name ni si Luming.
Oo. Oh. Sa...
Si Luming kasi policewoman.
Oo. Oh. Sa surf commercial.
Oo, bago pa man makipagbakbakan si FPJ, inuunahan siya ni Luming. Kaya mas matapang si Luming sa pelikula. So ibig sabihin, pero nare-retain niya yung ganong klaseng imahe na alam mong kaya makipagbakbakan, alam mong kaya niyang ipagtanggol ang pamilya at ang sarili.
Mm-hmm.
Maski ang bayan. Pero wala kang puna kasi hindi siya lasinggero. Hindi siya nambabastos ng babae, lalo na. Mm-hmm. Hindi pa siya nambastos ng babae. Never din siya nambastos ng kapwa lalaki.
Talagang ang imahe, talagang isang gentleman na ano eh, no? Na bida. Na pag naapi,
alam mong
kaya-kayang ipagtanggol.
Alam mong hindi ka urungan, pero parang cool lang, relax lang. So kaya siguro yan yung idol talaga. Masarap idolin pero mahirap makamit, di ba?
Oo, makamit 'yun, no. At yung sinasabi nga nila hindi lang sa screen nagiging hero si FPJ, pati syempre mga pagtulong nito sa mga ibang tao, siguro kasama na sa package 'yun eh. Nagiging syempre matunog, hindi man lang gusto sabihin na tumutulong siya, hindi niya wala siyang intensyon na i-publicize na tinulungan niya 'yun. Ito, may isang instance, no, isang trivia na rin to, no. yung old standard pala ng Philippine movie production, kanya-kanya yung pagkain ng mga crew. Basta kumain ka lang, bahala ka. Diba?
Oh, sa production house, production mga ganyan, company.
Kanya-kanya na lang. Basta kumain na kayo pag sa isang shooting. So, ito pala si MPJ, parang he broke the tradition. Yung i-implemented the equality para sa lahat ng tao, hindi lang artista.
Oo.
Papakainin niya buong crew throughout the shooting yon, ha? Yun. So, yun. May catering na naging ano na si standard na ngayon sa industry. Mm-hmm. So, isa sa mga, syempre, simple lang, pero
malit na bagay, no?
Malit na bagay, kung tutusin, pero syempre, championing the poor. Ayun, diba? Ganun. Mga ganun tipo ba?
Mm-hmm.
So, sinesenya na saan naman tayo. Napakabilis ng oras.
Pagbalik natin, pag-usapan natin yung ano, no? Yung mga natitirang pelikula at saka yung iba pang siguro isa-isahin natin yung mga pelikula para masariwa ng mga konti.
Alam natin medyo marami-dami yan. Siguro babanggitin na lang namin yung mga mga tingin natin mas popular na nakita ng ating mga manonood.
No? So hindi. Yung ano kasi mag-election eh. So mayroon akong magandang kwento rito sa isang pelikula rito.
Ayan.
Dahil takaakma to dahil mag-election. Pero sa pagbabalik na lang natin, no? Kayo pa rin po yung nakikinig ng Cine Scholar dito sa DZUP 1602 AM, kasapi ng KBP.
Kabisana ng mga broadcaster ng Pilipinas.
Halika na pakinig sa DZUP 1602. Tayo na pakinig sa DZUP 1602.
Bagot ka na ba sa traffic na yan? Puro susok dito, bip-bip kung saan. Alisin ang punot sa noo, kaibigan. Hintay-hintay lang pare, huwag go lang ng go. Alamin lang lagi ang pagkurap ng kulay. Red, green, yellow, huwag lang go lang ng go. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Hay nako, binusto naman niya yan eh.
Ang ikli-ikli naman kasi ng suot.
Balita ko kasi, nakainom siya nung nangyari.
Ito ay victim blaming. Ito ay rape culture. Ayon sa Philippine Commission on Women, humigit kumulang 1,000 kaso ng rape ang nare-report sa Pilipinas taon-taon. 77% ng mga rapist ang hindi nahuhuli. Ito ang dahilan. Tama na, itigil ang rape culture. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
When I grow up, I want to be an engineer in Saudi!
When I grow up, I want to be a nurse in America!
Paglaki ko, gusto ko maging guro dito sa Pilipinas!
Paano mo masasabing malayo ang isang pangarap kumpara naman ito sa ibang bayan?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Padaan lang po.
Aray, ano ba naman?
Kasi, bilisan mo na, nakaharang ka sa screen.
Shh! Hindi ba't nakakainis kapag ganito sa loob ng sinihan? Respetuhin ang mga kapwang manonood. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Tol, napanood mo na yung video?
Oo pre, ang hot!
Hindi tol, yung video ng korupsyon sa bansa natin.
Uy friend, alam mo bang break na sila?
Oo naman, third party ba ang dahilan ng breakup nila?
Hindi! Break na ng session ng Kongreso. Kaya naman pag-uusapan na lang yung nakabinbin na batas sa susunod na session.
Ha?
Alamin ang mga mahalagang issue ng ating lipunan. Dahil bilang mga mamamayan, responsibilidad nating makialam. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Nakakatamad naman magbasa ng libro. Mag-internet na lang kaya ako. ito maganda. Kasang kasya to sa 5-page paper ko.
Ang ganda nga ng homework mo. Hindi naman galing sa isip mo. Maging original. Tigilan ang pangongopya. Tigilan ang plagiarism. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Aw, ang cute-cute mo naman! Uwi na kita!
Teka lang, handa ka na ba talaga para sa isang pet? Kailangan itong pakainin, painumin, paliguan, gawan ng malinis na tahanan, ipatingin sa doktor, mahalin at alagaan. Ang pagkakaroon ng pet, hindi lang cute, isa itong responsibilidad. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Para sa isang malaman,
makabuluhan,
at masustansyang talakayan sa isa sa pinakapaboritong libangan ng Pinoy,
ang pelikula.
Dito na tayo sa CineScholar. Oh, walang absent ha?
Okay. FPJ pa rin.
FPJ, ito na. Ito yung... tayo sa huling bahagi ng ating programa dito sa CineScholar.
Kanina nabanggit ko na ano, mayroong magandang trivia kasi isang ano. Marami kasing towards the year 2000 siguro. Bumaba. Hindi 2000, hindi 2000 eh. Mm-hmm. 1990s.
Okay.
Bumaba yung bilang ng mga pelikulang nire-release ni FPJ. Dati kasi nung 1990s, nakakapag-alip pa siya. At least dalawa. Nung 1980s, kasagsagan ng 80s, mm-hmm, tatlo, apat na pelikula sa isang taon. No? Mm-hmm. Pero pagdating ng 90s, biglang bumagsak sa isang pelikula sa lang per year. No? Mm-hmm. So, nung 2002,
okay,
malapit na election nun. Mag-election ng 2004 bago siya namatay.
Mm-hmm.
So, ginawa siyang biggest contender para sa pagka-presidente. Ilalaban kay Gloria.
Mm-hmm.
Kasi di ba na-impeach si Erap.
Erap. Mm-hmm.
Tapos yung natapos yung term na yon, tumakbo ulit si Gloria. Kasi vice president siya ni Erap, di ba? Tapos nag-assume siya ng power.
Tama.
So, 3 years lang sa ano. So, nung pangalawang term ni Gloria, tumakbo na si FPJ. Siya yung sinasabi nga dapat nanalo.
Mm-hmm.
Okay. Pero before yung election,
mm-hmm,
nung 2002, merong sa balita nun, merong mga partido ni Erap nun na kinukumbinsi siya na tumakbo maging presidente.
Mm-hmm.
Ayaw niya.
Mm-hmm.
Tapos palaging hinihintay, naalala ko pa nun si Chis Escudero, si Senator Chis, no?
Mm-hmm.
Tsaka sila, kung sino pa may mga kasama nila nun.
Si Loren yung vice niya, yung naging ano.
Oo.
So, si na, Loren yung matunog ng Loren.
Pag in-interview sa TV, na ang palaging sagot nila, hindi pa namin alam.
Mm-hmm.
Hindi pa namin alam.
Mm-hmm.
So, ang pinaka-naalala kong pinakahuling soundbite na narinig ko sa mga kapartido ni Erap noon na malalaman daw natin next year.
Mm-hmm.
That was December. So, malalaman pagdating ng January.
Oh.
So, lumabas yung pelikulang Ang Alamat ng Lawin.
2002. Okay.
Nung lumabas yung Ang Alamat ng Lawin, mm-hmm, lahat ng politiko nanood ng pelikula. Lahat ng pelikula. Kasi nililigawan nga nila sa FPG. So, pinanood yung pelikula niya. Tapos, tin-interview tungkol sa pelikula. Nakangiti lang sila. Okay lang. Mm-hmm. Okay lang. Pero, pag pinanood ba talaga yun, una ko napanood, to be very honest, ang pangit ng pelikula. Ang pangit-pangit ng pelikula.
Okay.
Bakit ko nasabing ang pangit? Kasi, wala siyang, hindi niya sinunod yung, ano, yung formula niya ni FPJ sa lahat ng pelikula.
Talaga?
Wala. Hindi niya sinunod. Ikaw pelikulan to.
Oh.
Ito yung very, very first film na 10 minutes ng lumalabas yung, 10 minutes ng tumatakbo yung pelikula.
Oh.
Hindi pa siya lumalabas.
Okay.
So
syempre, ayun
ang nandoon sa 10 minuto na 'yon, 10 minuto ba o 20 minutes pa nga yata. Basta mahaba eh.
Mm-hmm.
Nakakainip na ang storya ng tatlong bata,
wala pa yung bida
at saka ni Ine Raimundo.
Oh.
Pagdating nung sabihin natin 10 minutes na lang, pero alam ko mas mahaba pa, mga 20 minutes pa nga yata.
Mm-hmm.
Hindi ko na maalala yung ano. So, pagdating sa part na yon, makikita natin si FPJ nasa isang slave camp. Nagtitibag ng bato. So,
okay.
Merong monster na nag-ano sa kanila, mag-forced labor.
Tama. Napanood ko na ito.
Tapos 'di ba,
para may fantasy ng konti. Eh.
Niligtas siya nung tatlong bata, 'di ba? Tapos saka sila tumakas, hinarap yung espada. Mm-hmm. And so it goes, 'di ba?
Hindi istorya ni ano 'to eh. Hindi kay PJ nakatuon.
Hindi, nakatuon sa mga bata.
Sa mga bata.
Oo, tapos ito yung pag sa bandang huli nung nilalabanan na ni Lawin, 'di ba? Siya si Lawin eh. Na alam mo ba tong pelikula na to, Jessica?
Nilabas niya yung ano.
Nilabas yung espada. Nilabanan niya si Paquito Diaz.
Tama.
Natalo siya ni Paquito Diaz. Baliwala, di ba? So, matatalo na siya ni Paquito Diaz. Biglang yung mga bata nag-vote in. Naging giant sila. Tapos, pati si Ina Raymundo, vote in sila. Naging giant. Tinalo nila yung giant na si Paquito Diaz. Natalo. Pagbagsak ng kalaban, biglang tinaas nila yung espada. May lumabas na flag ng Pilipinas.
Ah, tama.
Alala mo yun, di ba?
Tama, sa huli.
Di ba ang tsaka-tsaka nun?
Oo.
Tara, hindi mo talaga mag-gets, di ba? So, ito yung matindi dyan. So, nung unang pinanood ko,
ang koleksyon ng...
Ganyan na ganyan yung basa ko, yung unang best ko na panood. Pero nung towards the end of 2003, nung sumunod na taon, pinanood ko ulit siya. Inaral ko ulit. Bakit kaya ganun?
Oo.
Tapos ano yung mensahe ni FPJ? Yun pala yung announcement na
tatakbo siya.
Nag-declare siya sa lahat ng fans niya sa buong Pilipinas, natatakbo siya. Sabi, bakit? Kasi kung titingnan mo, nandoon pala yung plataforma niya bilang pangulo ng Pilipinas, doon sa pelikula lang.
Sa pelikula.
Oo, basahin mo yung panoorin mo ulit yung pelikula. So nung pinapanood ko ulit yung pelikula, saka ko lang na-realize na, ay oo nga. Sabi ko, bakit kaya pala hindi nagustuhan to ng mga sinasabi nating intelektual? Kasi hindi sila yung tagasunod ni FPJ. Pero alam nung lahat ng masa na nakapanood nung ano, nung anak ng alamat ng Lawin, alam na nila natatakbo yung bilang presidente si FPJ at sumusuporta sila. Kasi lahat sila nagustuhan nila yung pelikula ng mga panahon na yun. At tumabo sa takilya yan, ha? At maraming nagtataka bakit tumabo sa takilya. So ngayon, pagdating ng January, February, March, nagtatalo-talo pa rin si yung mga oposisyon. Kung tatakbo pa talaga si FPJ. Pero sinasabi na ng mga tao, tatakbo yan, siya na yung pangulo namin. Tapos di ba, naalala mo yun, yung ganong klaseng ano. So nung pinanood ko siya, yung plataforma niya pala, women empowerment.
Okay.
Number one. Kaya si Ina Raymundo yung ginamit niya na kasama ng mga bata.
Plus.
At sila yung tumalo sa kalaban.
Plus yung mga bata.
Yung empowerment ng children. Pagpapaaral.
Kabataan.
Pagbibigay ng, ang tawag doon, ng oportunidad para sa mga bata na ma-reach nila yung potential. Tapos yung pagpapalakas ng estado. No? Sa pamamagitan ng makabuluhang trabaho, hanap buhay. Para sa lahat. No? Pagtanggal sa mga banyagang ano yan yung forced labor na yung foreign labor na exploitative. So yun. So kung mabasahin mo ganun yung pelikula niya, maintindihan mo na yun pala yung talagang plataforma niya. Kaya towards the end merong flag ng Pilipinas na nagsha-shine.
Oo nga eh.
Kasi yun pala yung ano niya na makabagong Pilipinas.
Sanggaling yun eh.
Oo, sanggaling yun, di ba? So dahil doon sabi ko ay mahusay si FPJ bilang isang artist.
Oo.
In that sense, no? Kasi kaya niya magpalabas ng pelikula na hindi mo nakikita yung totoong meaning, pero nauunawaan ng mga talagang nakakakilala sa kanya.
Oo.
So apparently, hindi pa pala ako talagang fan ni FPJ kasi kailangan ko ng pangalawang pagbasa.
Oo nga. Kailangan mo.
Ikaw,
panoorin mo pa uli.
Oh, panoorin mo ulit. Makikilabutan ka eh kasi malalaman mo na, uy, ganun pala yun.
Akong ano din, nainip din ako. Tagal, parang hindi nakatuon kay FPJ.
Oo, hindi siya yung bida, di ba?
Parang kakaiba.
Kakaiba
sa lahat ng mga FPJ movie. Kakaiba, hindi siya yung nandoon.
Tapos nung lumabas yung Packners nung sumunod na taon, balik na sa dating formula, di ba?
Balik na sa dating
formula. Anong kagandahan, parang bakit naiiba yung pelikula noong 2002, di ba? So ibig sabihin, meron pa lang anong meaning doon sa pelikula.
May connotation at meron ng pahiwatig ng kanyang pagtakbo.
So sa ganung paraan, nagamit niya talaga ang pelikula bilang medium para masabihan lahat ng mga taga-sunod niya, taga-suporta niya, na hindi nalalaman ng mga politiko. Ang galing.
Galing, galing ng magkaka ni FPJ.
At dahil dyan, kailangan na tayong magpaalam. Naku, siguro sa puntong yan. Sa susunod na installment natin kay FPJ, gawa tayo ng...
Ilang pelikula pala pinag-uusapan natin. Oh,
Ilang pelikula yun? 207?
Oo, napakadami.
Napakaraming so, pelikula. Dami, oh. So,
paalam na tayo.
Oh, hanggang sa muli.
Oo, hanggang sa susunod po. At ito po ang Cine Scholar.
Oh, ako si Ruel.
Ito po si Renan.
Iwanan natin sila ng isang makahabagbag damdaming awitin galing sa... pelikulang so,
ayos na ang kasunod year 2000 movie ni FPJ at
di na natuto.
Kasama niya dito Duet with Aramina to.
Oo. So, pelikulang ano yan? Ayos na
ang kasunod.
Kasunod. Okay, so, magandang gabi po sa inyo lahat.
Na naman tinutukso-tukso ang aking puso.
Ilang ulit na ba iniiwasan ka? Di na natuto.
Sangiti mo lang at ako'y napapaamo. Yakapin mo minsan ay muling magbabalik sa'yo.
Para sa isang malaman,
makabuluhan,
at masustansyang talakayan sa isa sa pinakapaboritong libangan ng Pinoy,
ang pelikula.
Dito na tayo sa Cine Scholar. O, walang a-absent ha?